Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң, кадырман угарман, бүгүн 4 август, жекшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Аны бүгүн Прагадан мен Касым Рахманкулов алып барам. Алдыдагы 1 саатта аптанын урунтуу окуяларына сереп салабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин 2 баскычтан турган жолугушуусу 28 июлда аяктады.
Эми конкреттүү адамдарды иштеп аткан эксперттер сунуш кылыш керек да. Себеби азыр эл күтүп атат, аябай күтөт.
Токой чарба агенттигинин директору пара менен кармалды.
100% экология маселесинин баарын ошо карап турган киши да. Не то что жылыш жок, артка кетти иштин баары.
Москвада митингге чыккандардын 40%тан ашуусу 3 күндөн 15 күнгө чейин камалып, 80 киши айыппулга жыгылды.
Честные выборы! Честные выборы! Честные выборы!
Алдыда ушул жана башка баяндарды уга аласыз, бизден алыстабай туруңуз. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, сөз Зайырбек Бактыбаевде.
Жогорку кеңештеги Республика фракциясынын депутаты Зарылбек Ырсариев Киримтөбөлү Азизбатыкаевдин абактан эрте чыгып кеткенине байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча үй камагына алынды. Анын бөгөт чарасын аныктоону Бишкек шаарынын 1-май райондук соту караган. Батукаев бошотулган учурда жазаткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган Ырсариев быйыл 7-июнда Ички иштер министрлигинде сурак берип жатканда өзүн жаман сезгени айтылып, ооруканага жеткирилген. Ал ооруканадан бир отодо 29 июлда чыккан. Батукаев 2013 жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүн мурдап түрмөдөн чыгып, Орусияга кетип калганына байланыштуу кылмыш иши быйыл кайра иликтене баштаган. Бул ишке байланыштуу экс-вице-премьер-министр Шамил Атаханов, мурдагы башкы прокурор Айда Салянова баштаган бир катар мурдагы мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер кармалды, алардын айрымдары үй камагына чыгарылган. Москванын соту активисттер Иван Подкопёв, Самареддин Раджапов, Алексей Меняйло жана Кирилл Жуковту 27 сентябрга чейин камакка алды. Активисттер 27 июлда Москва шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициялык жана көз карансыз талапкерлерди колдогон митингке катышкан. Күчөргөндөр алардын баарын митинг учурунда жапырт башаламандыкка катышкан деп айыптаган Алексей Раджапов полиция кызматкерине кол салган деп да күнөөлөнүп жатат. Москвада 27 июлда шаардык кеңешке шайлоого катталбай калган оппозициялык жана көз карансыз талапкерлерди колдоп жүздөгөн адам митингке чыккан, полиция элди кууп таратып 1373 адамды кармап кеткен. Акыркы 10 жылда чет жакта эмгек мигранты болуп жүргөн кыргыз жарандары мекенине 19 миллиард доллардан ашык каражат жөнөттү. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Бишкекте өткөн чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин алгачкы жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Президент бул көрсөткүчтү салыштырып, ошол эле 10 жылда Кыргызстандын жалпы экспорту 18 миллиард доллар болгонун айтты.
Ал эми өлкөбүзгө келип түшкөн түрк чет элдик инвестициялардын көлөмү болгону 8.3 миллиард АКШ долларын түздү. Башкача айтканда, сыртта эмгектенип жүргөн мекендештерибиздин кошкон салымы биздин экспортчунун түз инвестициялар тармагынан дагы жогору болуп жатат.
Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин 1-чи жыйыны өтүп жатат. АКШ менен Орусиянын ортосундагы 31 жыл мурда түзүлгөн ракетанын бир катар түрүн жок кылууга салым кошкон маанилүү өзөктүү келишим токтоп жатат. 2-августта Кошмо Штаттар аталган келишимден толук чыкты. Келишим учуу аралыгы 500дөн 5500 чакырымга чейин жетүүчү жана жерде жайгаштырылуучу канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр тууралуу бул келишимге мындан 31 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРдин лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол учурдагы президенти Рональд Рейган кол койгон. АКШнын жана НАТОнун өкүлдөрү Орусия келишимди бузган ракеталарды жасап жатканын, өзгөчө 9М729 Новатор деген жаңы ракетасы документтеги шарттарды бузарын жана анын радиусу 1500 километрге жетерин айтып келишет.
Today the INF treaty
келишим бүгүн токтойт, анткени Орусия жаңы ракеталык системасын чыгарды. Орусиянын жаңы ракеталары өзөктүү курал сапатына ээ, мобилдүү жана аны таап кармоо кыйын. алар бир канча мүнөттүн ичинде эле европалык шаарларга жетиши мүмкүн, деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 2 августта. Москва болсо айтылган дооматтардын баарын четке каккан, келишимден токтоп жатышын сындагандар келечекте бул кошмо штаттар менен Орусиянын жарыша куралданышына негиз берет деп эскертишүүдө. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 118 ала качуу фактысы катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Улан Рыспеков Бишкекте өткөн ала качуунун алдын алуу жана болтурбоо деген талкууда билдирди. Милициянын маалыматына караганда ала качуу айыл жергесинде көп катталат. Бириккен улуттар уюмунун гендер боюнча соңку баяндамасында Кыргызстанда үй бүлөлөрдүн 20% ала качуу жолу аркылуу курулары айтылган. Жаңы кабыл алынган жазык кодексине ылайык, быйылдан тарта Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кыз ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Сауд Арабияда аялдарга көбүрөөк укук ыйгарган, анын ичинде эркек тууганынан уруксат албай эле саякаттоого уруксат берген эрежелер күчүнө кирди. Анда өлкө жарандарынын баарына чет элдик паспорт берүү каралган. Ага ылайык 21 жаштан жогорку бардык адамдар эч кимден уруксат сурабастан өз алдынча жүрө алат. Рейтер агенттигинин жазышынча жаңы өзгөртүүлөр аялдарга баласын каттатуу, ажырашуу же никеге туруу тууралуу документтерди тапшырууга жана алууга уруксат берет. Аялдарга жаш балдарга камкорчу болуу укугу да берилди. Сауд Арабия шарият эрежелери менен башкарылган аялдардын укугун чектеген консервативдүү мамлекет. Кыргызстанда Курман айт 11 августта белгиленет. Курман айт майрамы дем алыш күнгө туш келгендиктен 12 август Кыргызстанда дем алыш күнү болот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эмгек башкармалыгынын башкы адиси Гүлзина Бообекова билдирди.
Дем алыш күнүнө же жумуш эмес майрам күнүнө туш келип калганда дем алыш күн майрамдан кийинки жумуш күнүнө которулат деп ошо 113 беренеде белгиленген да. Анан ошого ылайык 12 август күнү эс алабыз.
Муфтият Курман айт 11 августта белгиленерин, ал эми 10 августта арапа күнү болоорун 2 августта расмий жарыялаган.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбызга кирип кененирээк окусаңыз болот. Кадырман угарман, сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын президенттеринин 2 баскычтан турган жолугушуусу 28 июлда аяктады. Бирок жолугушууда эч кандай документке кол коюлган жок. Президент Сооронбай Жээнбеков кесиптеши менен маселени жөнөкөйдөн татаалга көздөй чечүүнү макулдашканын билдирди. Ал эмнени билдирерин Бакыт Асановдун макаласынан уксак.
Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонун сүйлөшүүлөрү коңшу өлкөнүн Исфара шаарында башталып, Чолпон атада аяктады. Өткөн аптада кыргыз тажик чек арасында орун алган чатактан соң ишке ашкан жолугушуулардын башкы сабында дал ушул чек араны тактоо маселеси турду. Жолугушууда бул маселе боюнча кайсы бир документке кол коюлчу, кийинки сүйлөшүүлөрдүн мөөнөтү айтылган жок. Бирок Чолпон атадагы жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков жөнөкөйдөн татаалды көздөй чечүү макулдашылгандыгын билдирди.
Биз генерал Касымовдонда көрүп по активизации всего комплекса вопросов.
Эки тараптуу алаканын бардык маселелери боюнча жетишилген келишимдер кубандырат. Анын ичинде президент Рахмон менен кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо процессин тездетүү боюнча түшүнүшүү тапканыбыз абдан сүйүндүрөт. Биз чек ара боюнча жөнөкөйдөн татаалды көздөй иш алып барууну макулдаштык.
Кыргыз президенти айтып жаткан чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдүн жөнөкөйдөн татаалды көздөй деген принципи эмне жана акыркы мезгилде курчуп кеткен чек ара маселеси боюнча кандай конкреттүү кадамдар көрүлөт деген суроо азыр кызыгуу жаратууда. Адистер мындай ыкманы чек ара боюнча ишти токтотпостон ыраатты жүргүзүү аракети деп түшүндүрүп жатышат. Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча ыйгарым өкүлү Каныбек Ботобаевдин айтымында Исфара жана Чолпон атадагы президенттердин жолугушуусунан кийин эки өлкөнүн адистеринен куралган топтун сүйлөшүүлөрү өткөн жатат.
Мен ойлойм, эми мына жакын арада ушу жумушчу топтордун учурашуусу болот. Ошондо калган эми детальный маселелер ушул жерде каралып, менин оюмча алдыга жылат. Жолугушуум ушул где-то бир 10 күндүн ичинде дейт, бул тажик тарапта болуш керек.
Ботобаев адистердин кийинки жолугушууларында чекаралаш аймактагы шахматтык тартипте жайгашып калган айрым тилкелерди алмашуу боюнча варианттар каралышы мүмкүн экендигин да четке каккан жок. Чынында эле чек арага жакын жайгашкан аймактардын тургундары эң алгач болуп дал ушундай тилкелерди чечүүнү талап кылып келишет. Маселен, Баткен облусунун Кайрат аттуу тургуну президенттердин жолугушуусу дал ушул маселелерди чечүү менен жыйынтыкталса жакшы болмок деген пикирде.
Өзү көзү менен көрүп кетти да. Эми мындан биздин каалаганыбыз эле чек араны тосуп же алмаштырабы, өтүп кеткен жерлер болсо ошолорду тактап туруп эле бизге чек араны тактап сым менен тосуп берсе биз да башка адамдарга окшоп тынч жашагыбыз келет.
Ал эми чек ара маселелери боюнча адис профессор Саламат Алмановдун айтымында эки президент жолугушуп акыркы кезде курчуп жаткан жагдайды жайгарууга жетишти. Бирок жолугушуунун жыйынтыгы менен чек араны тактоо боюнча конкреттүү кадамдар жасалбаса жергиликтүү тургундарда түшүнбөстүк жаралышы мүмкүн.
Жолуккандагы айткандар абдан баягы саясий туура айтылып атат. Чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек деп атканы муну дайыма эле айтып келе атышат. Рахмон менен Акаев айткан, Рахмон менен Бакиев айткан Хаджентте. Кыскасы, бул өзү айтыла турган сөз. Аны эми ошонун ичинде кандай нерсе бар экени, бул өзү эми конкреттүү адамдарды иштеп аткан эксперттер сунуш кылыш керек да. Себеби азыр эл күтүп атат, аябай күтөт. Муну айтпадым эле, мындай депедим эле деп анан кийин мүмкүн бир айдын ичинде сурай баштайт. Кана эмне болду деп.
Кыргыз тажик чек арасынын жалпы узундугу 976 чакырым түзөт. Анын 500 чакырымдан ашыгы такталган. Талаштуу деген 400 чакырымдан ашык чек ара сызыгына өткөн аптада чатагы орун алган Аксай Варух участогу да кирет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө апта ичинде болуп өткөн окуяларды айтып беребиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин директору Абдыкалык Рустамов менен анын жардамчысы кармалганын ырастады. Атайын кызмат бул маалыматты көпкө чейин тастыктабай, шаршемби күнү кечке жуук гана билдирүү таратты. Кармалгандардын жакындары окуя боюнча азырынча комментарий бере элек. Рустамовдун иши буга чейин эле катуу сынга алынып, коопсуздук кеңеши өкмөт башчыга аны кызматтан алууну да сунуштаган. Ал өзү коюлган дооматтарды четке кагып келген. Бакыт Төрөгелди уулу теманы улантат.
УКМКнын маалыматына караганда Рустамов жана анын жардамчысы ыкчам тергөө иш чараларынын жүрүшүндө 2000 доллар пара алып жаткан учурда 30-июлда колго түшкөн. Алар чет элдик жарандан Ысык Көл токой чарбасында Ананиев айылындагы жер фондунан 5 гектар жер участогун берүүдө оң чечим чыгарганы үчүн пара талап кылган. Аларды тинткен учурда ар биринде пара катары алынган 1000 доллар өлчөмүндөгү акча табылган. Сотко чейинки өндүрүштүн материалдары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 325-беренеси пара алуу боюнча катталды. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө жүрүп жатат. Акыркы учурда Рустамовдун ишмердиги катуу сынга кабылып жүргөн. Быйыл апрель айында коопсуздук кеңеши Рустамовдун ишинде бир катар улуттуу кемчиликтерди, мыйзам бузуу фактыларын тапканын жарыялаган жана премьер-министрге аны кызматынан алууну сунуштаган. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары жана экология боюнча комитетинин төрагасы депутат Нурбек Алимбеков Рустамовдун ишмердигине байланыштуу комментарий берди.
Пикирлер көп болгонун билем. Залда көп депутаттар кайрылып өкмөт башчыга чейин кайрылып айтып атышкан.
Сөз болуп жаткан агенттик кезегинде коопсуздук кеңешинин дооматтарын четке кагып таратылып жаткан маалымат чындыкка дал келбесин айтып чыккан. Ушул жылдын башында эле эсеп палатасы агенттикте ири каржылык мыйзам бузуу фактыларын аныктап чыкканын кабарлаган. Буга байланыштуу мекеме президентке өкмөт башчыга коопсуздук кеңештин отчет сунуштама берип, башкы прокуратурага тиешелүү чара көрүү боюнча кайрылган. Эсеп палатасы агенттикте каражаттын 50%дан көбү өзүнүн түзүмдөрүнө жумшаарын жарыялаган. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошов айлана чөйрөнү коргоо агенттигине бюджеттен тышкары донорлордон чоң-чоң каражат келерин, бирок алардын эсеп кысабы жок экенин айтууда.
Мына карагай дектик боюнча, отуулук жаштандыруу боюнча, экология боюнча мындай кылдык деген бир гана биз көзүбүз ордуна иш кылган жок. Жок, өтө сумма, чоң суммада каражат керек. Эле аңчылыктанда түшкөн акчаны бүт өзүлөрү кара иштедет.
Абдыкалык Рустамов айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигин 2016 жылдан бери жетектейт. Аны бул кызматка ошол кездеги өкмөт башчы, учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков дайындаган. Рустамов ага чейин 6 жыл агенттиктин жетекчисинин орун басары болуп иштеген. 2017-жылы ошол кездеги өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков жаратылышты коргоо жаатында паракорчулук күчөп кеткенин, зыяндын көлөмү көбөйгөнүн сынга алып, Абдыкалык Рустамовго катуу эскертүү берген болчу. Кийинки өкмөт башчы Сапар Исаков да Рустамовго катуу сегиш берген. Жыл башында Рустамов азыркы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевден да катуу эскертүү алган. Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин ишин көп жылдан бери мониторинг кылып келаткан эколог Динара Кутманова Рустамовдун ишмердиги боюнча мындай деди.
Бул 10-жылы жана революциядан кийин айлана чөйрөнүн директору орун басары, биринчи орун басары болуп, именно экологияны тиешелүү карапчы. 10-жылдан бери канча уже 9 жыл, э? 9 жыл ушул тармакта иштеп турду. Ушул тармакта иштеп турду, тем более түздөн түз экология маселесинин баарын ушу карап турган киши да. Не то что жылыш жок, артка кетти иштин баары.
Рустамов буга чейин Азаттыкка берген комментарийинде ал агенттикке жетекчи болуп келгенден кийин тескерисинче мекемедеги системдик коррупцияны жоюу ишин баштаганын, келген гранттар буга чейин каякка кетип жатканы белгисиз болгонун ага да бүгүт койгонун айткан.
Чоң акчаларды тияка жасап жүргөн кишилерди дагы мен ошо токтоттум. Анан ошентип баягы ложный информация таркатып, себеби деле мен көп коррупциянын иштерин жаап койдум деп схемаларды.
Абдыкалык Рустамов 1964-жылы туулган. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттигинин расмий сайтындагы маалымат боюнча, ал Москвадагы Тимирязев атындагы айыл чарба академиясын бүтүргөн. Мамлекеттик кызматтын 3-чү класстагы мамлекеттик кеңешчиси. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Кадырман угарман, бизде жаңырган баяндарды жана жаңылыктарды кенерээк окуйм десеңиз, сайтыбызга баш баксаңыз болот. Дарегибиз azattik.org. Эми кезек эл аралык баянда. Москва шаарынын соттору өткөн жекшембидеги Борбор калаадагы нааразылык акциясында кармалгандардын ичинен 40 ашуун кишини 3 күндөн 15 күнгө чейин камады. Ошондой эле 79 кишиге айыппул салынган. 27 июлда Москвада шаардык кеңешине талапкер катары катталбай калган оппозициялык жана көз карандысыз талапкерлерди колдоп 100 адам нааразылык акциясына чыккан. Саясат талдоочулар бул жолу полиция демонстранттарга катаал мамиле кылганын белгилеп, бул өкмөттүн алдастап калганын көргөзө турганын айтышууда. Зайырбек Бактыбаев Орусиянын борборундагы акыркы кырда алга кайрылат.
Орусиянын борборундагы акцияда кармалгандардын саны 1400 жетти. Наразылыкка чыгууга 8 сентябрда боло турган шаардык кеңештеги шайлоого либерал саясатчылардын жана активисттердин ар кандай шылтоолор менен каттоодон өткөрүлбөгөнү себеп болгон. Бирок акцияда андан да кеңири чакырыктар ташталып, Путинсиз Орусия, Орусия эркин болот деген ураандар жаңырып жатты.
Мне не очень хотелось сюда идти, это довольно страшно, но я просто не видела другого.
Мен бул жерге келүүнү абдан деле каалаган эмесмин. Өтө коркунучтуу, бирок мен башка жолду көрбөй турам. Баламды чоң энесине калтырып келдим. Буга чейин балам менен келе албай калгам. Алдыдагы күндөрдө да убактым болсо дагы келем.
Свободных дней, если что, у меня найдётся впереди, я решил.
Акыркы апталардагы далилдер көрсөткөндөй шайлоо комиссиясы оппозициялык, либералдык жана көз карандысыз талапкерлерди каттабай коюу үчүн эптеп эле шылтоо тапканга аракет кылган. Алексей Навальный, Леонид Волков, Любов Соболь, Илья Яшин жана башка оппозициячыл активисттер коомдук нааразылыктарды шаардык мэриянын алдындагы акцияга бурду. Москва бийлиги анын ичинде мэр митингге уруксат берилбей турганын так эскерткен.
Потому что я имею право на голос. Я не хочу, чтобы его забрали у
меня. Менин добуш берүү укугум бар. Мен аны алып коюшун каалабайм. Азыр бизде эч кандай тандоо жок. Эгер азыр биз өз укугубуз үчүн көрүшпөсөк, добушубузду жөн эле алып коюшат.
Бороться за свои права. У нас их просто заберут.
Деп билдирди Москвадагы нааразылыкка чыккандардын бири. Айрым алматтарда 2011-2012 жылдардагы нааразылык толкундоолорунан берки катаал саясий зордук-зомбулук, демалыш күндөрү митингге чыккандарды кармоо учурунда болду. 7-8 жыл мурда парламенттик шайлоодогу бурмалоолорго жана Владимир Путиндин өкмөт башчылыктан кийин кайра президенттикке кайтып келүүсүнө каршы миңдеген адам көчөгө чыккан. Ал эми өткөн демалыштагы Москвадагы нааразылыкка ар кандай эсеп боюнча 3,500 20,000 чейинки киши катышты. Бир жума мурда ушундай эле акцияга чыккандардын саны 22,000 адам болгону айтылган. Бул 2011-12 жылдардан берки киши эң көп чогулган көчө жыйыны катары айтылууда. Санкт-Петербургтагы Европа университетинин окутуучусу, саясат таануучу Владимир Гельмандын айтымында эл бийлик күткөндөн көп келди. Ошондуктан полициянын катаал чаралары бийликтин алдастап калганын көргөзүп турат. Борбор калаадагы митингге катышкан экономист жана саясатчы Андрей Зубов буларга токтолду.
И под разными фальшивыми, совершенно наглыми, ложными предлогами
ар кандай бетсиз жалган шылтоолор менен аларды шайлоодон четтетип койду. Алардын баары дээрлик Москвадагы оппозициялык талапкерлер болчу. Москвалык шайлоочу орусиялык жаран катары мен муну конституцияны одоно бузуу деп эсептейм. Ошондуктан биз баарыбыз чыгып мэрияга жок деп айтуубуз керек эле. Мэрия болсо бизди таяк, ит, овчарка, зордук, зомбулук менен тосуп алды.
Мэрия нам ответила дубинками, собаками, овчарками.
Ал эми саясат таануучу Лилия Шевцова бул жерде Москва шаардык кеңешиндеги шайлоо эмес, өлкөнү 20 жылдан бери башкарып келе жаткан Владимир Путиндин президенттик мөөнөтү бүткөн соң 2024 жылы эмне болот деген маселе турат деп эсептейт. Азырынча 5 жылдан кийин Путин өз бийлигин кантип сактап калары же анын ордун ким басары белгисиз болуп турат. Кремлдин катуу көзөмөлү астында өткөн шайлоонун натыйжасында Владимир Путин 2018 жылы мартта акыркы президенттик мөөнөтүнө ишенимдүү шайланган. Бирок анын кадыр баркы, айлык акынын аздыгы, пенсия курагын көтөрүү, бирдиктүү Орусия партиясына ишенбөөчүлүк жана башка саясий жараяндардан улам пайда болгон нааразылыктар төмөндөттү. Бул мураскорлук же Путиндик планды иштеп чыгууну татаалдантат. Конституция кепилдик берген укугун колдонуп, нааразылыкка чыккандарды күч менен баскан ОМОНдун образы да аны андан бетер оорлотмокчу. Мындан да жаманы, политик компаниясынын башчысы талдоочу Татьяна Становаянын оюнча полициянын митингчилерге жасаган катуу реакциясы Кремль топторго карата кандай мамиле кылаарын билбей туңгуюкта турат деген ойго түртүп жатат. Анын көз карашында бул окуяларда өкмөт апкарып турат жана өкмөттөгү бул сыяктуу башаламандык азыркы кризистен чыгуунун оңой олтуң жолу жок экенин билдирет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Зайырбек Бактыбаевдин макаласын уктуңуз. Азыр эми берүүбүздү илимий жаңылыктар менен улантсак. Жылуу ванна же душ жакшы уйкуга көмөкчү. Эмне себептен жоош бадарга 50 жылдан кийин кескин кыскарат? Роботторда кишинин терисиндей сезгич терлүү болушту. Ушул жана башка кызыктуу илим жаңылыктарын Амирбек Азам уулу топтоду.
Жылуу ванна же душ жакшы уйкуга көмөкчү. Түнкүсүн жакшы уктоо үчүн төшөккө жаткандан мурда жылуу душ кабыл алган же жылуу ваннага түшүп алган жакшы деп кеңеш беришет Техас университетинин окумуштуулары. Уйкуну жакшыртуу үчүн чарадагы суунун оптималдуу температурасы 40-43 градус болууга тийиш. Эгер ванна уктаардан 1-2 саат мурда кабыл алынса, уктап калчу же уктап кетчү убакыт орточо 10 мүнөткө кыскарат. Жылуу ванна жана душ организмден терморегуляция системасын ишке салат. Ички органдардан буттун жана колдун учуна кандын жүгүрүүсүн жакшыртат, жылуулук берет. Ошон үчүн жылуу ванна же душту уктагандан 1-2 саат мурда кабыл алса, организмдин табигый уйку циклына өтүүсүнө көмөктөшөт, дешет аалымдар. Жошуба дарагы 50 жылдан кийин кескин азаят. Джошуа дарагы Американын түштүк батышындагы Махаве чөлүндө өсөт. Анын көчөтү 10 жашка чейин жылына орточо 7.6 сантиметр, андан кийин жылына 3.8 сантиметр гана өсөт. Тамырлары 11 метрге чейин тереңге жетет. Эң бийигинин бою 15 метрге дейре чаап барат. Жетилген кезде жаңы буталган тыт дарагына түспөлдөшүп кетет. Жаш көчөт чөлдүн катаал шартына туруштук берсе 3 кылымга чейин жашайт. Джошуа дарагынын көчөттөрү уругунан өсөт, бирок кээ бирлери гиляс сыяктуу тамырынан көбөйөт. Бул ажайып дарак ботаниктердин ырасташынча Махаве чөлүнүн катаал шартында 2,5 миллион жылдан бери өмүр сүрүп келет. Эми климат өзгөргөнгө байланыштуу Джошуа дарагы тамыр курут болушу мүмкүн деп эскертти эколог ботаник Линг Свит баштаган окумуштуулардын тобу. Изилдөө түштүк Калифорниядагы Джошуа дарагынын улуттук паркында жүргүзүлгөн. 3200 чарчы километр аянттагы паркта береги дарактан 4000 түптөйү бар. Эгер күнөсканалар бөлгөн газдын көлөмү азайып, жайкы температура 5.4 градустан көп жогорулабаса, 50 жылдан кийин парктагы дарактардын 19%ге жакыны гана жоголбойт, деп болгошот илимпоздор. Роботторда кишинин терисиндей сезгич терилүү болушту. Сезгичтиги кишинин терисинен кем эмес жасалма нерв система, асинхрондуу коддолгон электрондук тери деп аталат. Мындай сенсордук системаны Сингапур улуттук университетинин доценти Бенджамин Ти жана анын коллегалары жасашты. Уникалдуу сенсордук система ысык суукту кишинин терисинен 1000 эсе ылдам сезет. Мисалы түрдүү сенсорлор арасындагы физикалык контакты 60 наносекундага жетпей ажыратып билет. Бүгүнкү электрондук терилер мындай сезгич эмес. Асинхрондуу коддолгон электрондук нерв системасы объекттин көрүнүшүн, каттуулугун жана формасын 10 миллисекундада же көз ачып жумганча таамай аныктайт. Мындай тери менен протез бутту же колду каптап койсо, майыпка сезим туюмун калыбына келтирүүгө оорчун көмөктөшөт. Аны ошондой эле кырсык болгон жайларда иштечү же буюмдарды таңгактачу интеллектуалдык роботторду жасоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Жасалма этти сатуу 2030 жылга 20 эсеге чукул өсөт. 2030 жылы лабораториялык шартта өстүрүлгөн жасалма эттин баасы дүйнөлүк базарда 85 миллиард долларга жетиши ыктымал. Global Wealth Management финансылык холдингинин эсеби боюнча 2030 жылы пайдалануудагы айыл чарба технологиясы бүгүнкү 135 миллиард доллардан 700 миллиард долларга чыгат. Ал эми дүйнөлүк базарда өсүмдүк протеини же жасалма эттер азыркы 4.6 миллиард доллардын ордуна 85 миллиард долларга сатылчу болот. 2050 жылы дүйнө калкы 10 миллиардка жетет. Өнүгүп бараткан өлкөлөрдө жашаган миллиарддаган кишилердин кирешеси азыркыдан алда канча өсүп, алар акчасынын көбүн этти тое жегенге сарптачу болот. Илимпоздордун айтымында этти ополтоодой орошон өндүрүү мүмкүн да эмес. Анын кереги да жок. Бүгүн өсүмдүк белогу этте эле калория берет. Андай белоктор өңү, даамы жагынан эт, балык, жумуртка, сүт азыктарынан эч деле айырмаланбайт. Бара-бара технология өнүккөн сайын өсүмдүк белоктору табигый азыктардан өңтүсү, даамы жагынан кем калышпай калат. Ошон үчүн келечекте керектөөчүлөргө бир кыйла арзан жана этке окшош өсүмдүк белогу сатыла баштайт. Анын натыйжасында нак эт дөөлөттүн бир предметине айланат, а эт базардагы боштукту жасалма эт же өсүмдүк белоктору толтурат деп айтылат швейцариялык компаниянын изилдөөсүндө.
Чындап эле илим дүйнөсүндө күндө бир жаңы ачылыш болуп турат. Биздин радиону уксаңыз, Амирбек Азам уулу аларды сизге байма-бай айтып берип, алар менен тааныштырып турат. Кадырман угарман, ушу менен биз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Прагадан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 4 август күнгө жекшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Келерки жарым саатта куугунтуктун курмандыктары жөнүндө сөз кылабыз, анда биз репрессиянын курмандыгы болгон мугалим Айтпай Чолпонбаевди эскеребиз. Берүүнүн экинчи бөлүгүндө биз жана дин берүүсүн сунуштайм, анда кыргыз өкмөтүнүн жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги радикал топторго адашып кошулуп кеткен жарандардын мекенине алып келүү аракеттери тууралуу кеп кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы, аны бизге кесиптешибиз Айырбек Бактыбаев даярдаган.
Жогорку кеңештеги Республика фракциясынын депутаты Зарылбек Ырсариев Киримтөбөлү Азиз Батыкаевдин абактан эрте чыгып кеткенине байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча үй камагына алынды. Анын бөгөт чарасын аныктоону Бишкек шаарынын 1-май райондук соту караган. Батыкаев бошотулган учурда жазаткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган Ырсариев быйыл 7-июнда Ички иштер министрлигинде сурак берип жатканда өзүн жаман сезгени айтылып, ооруканага жеткирилген. Ал ооруканадан бир отодо 29 июлда чыккан. Акыркы 10 жылда чет жакта эмгек мигранты болуп жүргөн кыргыз жарандары мекенине 19 миллиард доллардан ашык каражат жөнөттү. Бул тууралуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Бишкекте өткөн чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин алгачкы жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Президент бул көрсөткүчтү салыштырып, ошол эле 10 жылда Кыргызстандын жалпы экспорту 18 миллиард доллар болгонун айтты. Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин биринчи жыйыны өтүп жатат. АКШ менен Орусиянын ортосундагы 31 жыл мурда түзүлгөн ракетанын бир катар түрүн жок кылууга салым кошкон маанилүү өзөктүү келишим токтоп жатат. 2 августта Кошмо Штаттар аталган келишимден толук чыкты. Келишим учуу аралыгы 500-дөн 5500 чакырымга чейин жетүүчү жана жерде жайгаштырылуучу канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр тууралуу бул келишимге мындан 31 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРдын лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол учурдагы президенти Рональд Рейган кол койгон. АКШнын жана НАТОнун өкүлдөрү Орусия келишимди бузган ракеталарды жасап жатканын, өзгөчө 9М729 Новатор деген жаңы ракетасы документтеги шарттарды бузарын жана анын радиусу 1500 километрге жетерин айтып келишет.
Today the INF treaty
Келишим бүгүн токтойт, анткени Орусия жаңы ракеталык системасын чыгарды. Орусиянын жаңы ракеталары өзөктүү курал сапатына ээ, мобилдүү жана аны таап кармоо кыйын. Алар бир канча мүнөттүн ичинде эле Европалык шаарларга жетиши мүмкүн, деди НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг 2 августта. Москва болсо айтылган дооматтардын баарын четке каккан, келишимден токтоп жатышын сындагандар келечекте бул Кошмо Штаттар менен Орусиянын жарыша куралданышына негиз берет деп эскертишүүдө. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 118 ала качуу фактысы катталды. Бишкекте өткөн ала качуунун алдын алуу жана болтурбоо деген талкууда билдирди. Милициянын маалыматына караганда ала качуу айыл жергесинде көп катталат. Бириккен улуттар уюмунун гендер боюнча соңку баяндамасында Кыргызстанда үй бүлөлөрдүн 20% ала качуу жолу аркылуу курулары айтылган. Жаңы кабыл алынган жазык кодексине ылайык, быйылдан тарта Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кыз ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Сауд Арабияда аялдарга көбүрөөк укук ыйгарган, анын ичинде эркек тууганынан уруксат албай эле саякаттоого уруксат берген эрежелер күчүнө кирди. Анда өлкө жарандарынын баарына чет элдик паспорт берүү каралган. Ага ылайык 21 жаштан жогорку бардык адамдар эч кимден уруксат сурабастан өз алдынча жүрө алат. Рейтер агенттигинин жазышынча жаңы өзгөртүүлөр аялдарга баласын каттатуу, ажырашуу же никеге туруу тууралуу документтерди тапшырууга жана алууга уруксат берет. Аялдарга жаш балдарга камкорчу болуу укугу да берилди. Кыргызстанда Курман айт 11 августта белгиленет. Курман айт майрамы дем алыш күнгө туш келгендиктен 12 август Кыргызстанда дем алыш күнү болот. Муфтият Курман айт 11 августта белгиленерин, ал эми 10 августта арапа күнү болоорун 2 августта расмий жарыялаган.
Акыркы кабарларды Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Репрессияга туш келген мугалимдердин дагы бири Айтбай Чолпонбаев болгон. Эртелеп билим алып, сабатсыздыгын жоюп, совет бийлиги кезинде эл агартуу иштерине активдүү катышкан инсанды алгач 2 жылга, кийин 10 жылга эркинен ажыратып, алыскы Архангельскийге айдап жиберишкен. Куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсү Айтбай Чолпонбаевди эскерүүгө арналат. Сөз кезеги Бекташ Шамшиевде.
Айтбай Чолпонбаевдин 10 жылдык абак адисеи Айыкбас үпкөрүсүн алып келген. Айылына келгенден кийин сүзөктөгөн дартына карабай бир топ жумуштарды иштеп, бирок алышкан оору аны жарышлыктан эртелеп алып кеткен. Айтбай Чолпонбаевдин тагдыры Түп районунун Токтоян айылынан чыккан Шертай Субановдукуна окшошуп кетет. Шертай Субанов да мугалимдик ишке жан дилин берип иштеп аткан чагында башы кайнаган шоргого кабылган. Айтбай Чолпонбаев Архангельскийден ала келген дартынан оңоло албай, эртелеп бул жарышчылыкты таштап кетти. Ал тууралуу радио материалды даярдоодо белгилүү тарыхчы окумушту Жумагул Байдилдеевдин эмгегин пайдаландык. Айтбай Чолпонбаев Көлдүн Тескети районундагы Тоңдун Туурасуу айылында 1904 жылы жарыкка келген. Зээндүү, билим алууга куштар бала совет бийлиги келгенче эле молдолордон кат алып, сабатын жоюуга жетишиптир. Орус колониялык бийлиги тушунда көл менен чүй боорунда билим алууга куштар болгон балдар көп болчу. Антике татар башкырдын жаңы усулду жайылткысы келген агартуучулардын аракети жергиликтүү элдин билим алууга кызыгуусу себепкер болгон. Кыргыздын өзүнүн арасынан деле азнолок билимдүү агартуучулар чыгып, алар жайлоого чейин барышып, балдарды окутушкан. Совет бийлиги келгенге чейин эле жазгыч акындардын китеби чыгып, карапайым калк арасында билим алуунун зарылдыгы пайда болгон. Айтбай Чолпонбаевдин эртелеп сабатын ачууга жетишкендиги анын тубаса акылынын тунуктугунун, зээндүүлүгүнүн натыйжасы болчу. Анын ата-энеси кандай кишилер экени, эртелеп билим алышына кандай шарттар негиз бергени тууралуу маалымат жок. Албетте, арабча кат таанып алышынын пайдасы тийип, кийин совет бийлиги элдин кат сабатсыздыгын жоюу өнөктүгүн баштаган чакта Айтбай кыска мөөнөт мугалимдер курсун аяктап мектепти иштеп калган. Чолпонбаев 20 жылдары эле Алматыдагы мугалимдерди даярдоочу окуу жайын бүтүргөн. Жаш билимдүү кадр агезде аз. Ошондон ага Көл кылаасынын бир топ жерлеринде жаңы мектеп ачуу, балдарга билим берүү милдеттерин жүктөшүп, Жетөгүздө мектеп мугалими, директору, райондук элге билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп калган. Айтбай Чолпонбаев өзү сүйгөн иштин кызыгында жүргөн чагында репрессиянын кишенине түшкөн. Түшкөндөн кийин андан кутулуп чыгыш мүмкүн эмес эле. 1937 жылдын 4 февралында камакка алынып, жарым жылдан кийин Кыргыз СССР Жогорку сотунун атайын коллегиясы тарабынан 2 жылга эркинен ажыратылган. Эч кандай күнөөсү же айыбы жок абакка түшүп калганына нааразы болгон мугалим агездеги адат боюнча түз эле улуу Сталинге, Кремльге кат жазган. Советтик бюрократиянын колуна түшкөн ал кат кайра эле Фрунзеге, анан да кадимки 3 илтикке келип түшкөн. Совет өкмөтү эл душмандары менен контурларды, троцкийчи, бухаринчилерди, чет элдик агенттерди, алаш ордочуларды, социал турянчылардын укуктук процедуралары узакка созулчу соттук териштирүүлөрүн кыскартып, 3 илтик деген жексур системаны ойлоп тапкан болчу. Сталинге кат жазчу билимдүү мугалимдин 2 жылына дагы 8 жыл кошулуп, 10 жылга алыскы абакка кесип ийишет. Аңгектен кассаң дүңгүккө. Адилеттик издегендин акыры ушундай болду. Ал кезде репрессиянын араан ачылып, жолунан чыккандардын текши баарын күнөөсү барбы жокпу эч нерсесине карабай мойсоп турган. Иштин минтип теңирден тескери кетерин билгенде Айтбай Чолпонбаев деле адилеттик издеп Москвага кат жазбас беле, ким билет. Адилеттик издөөнүн азабы ошентип 10 жылга көбөйүп, алыскы Архангельскийге, Медвежегорск портуна абак мөөнөтүн өтөөгө жөнөтүлгөн. Ачкалыктан күнүгө 20-30 адам өлүп, бул жарычылык менен коштошкондордун денесин деңизге ыргытып, ачкалыктан абактагылар мышыкка чейин тутуп жешкендерин ал кийин Бурул деген кызына айтып берген экен. Тирүүнүн азабы 1946 жылга чейин созулган. Өкүмдар Сталиндин тушунда мунапыс, саясий куугунтукка туш келгендердин жаза мөөнөтүн жеңилдетип, кыскартуу деген гумандуу мамиле болгон эмес. Ошондон эч кандай күнөөсү жок Айтбай Чолпонбаев толук 10 жылга жакын отурган. Түрмөдөн жап-жаш жигиттин ордуна айкыз өпкө дартына чалдыккан бир сөлөкөт чыккан. Анан ал жөө жалаңдап бир жыл дегенде тууган жерине жеткен. Эл душманы контур деп камалгандардын үй бүлөсү жакындары көргөн азапты зокту айтып отурса, бул да өзүнчө узун сөз. Айтбайдын эки уулу атасы Архангельскийде түрмөдө жаткан чагында каза болуп, чоң кызын таякелери алып кетишиптир. Бурул деген кызы менен калган аялы азапты зоктун баарын көтөрүп, оорлуу көөсүн тосуп алган. Ал кезде көпчүлүк эл душмандарынын контурдун аялдары атайын түрмөлөрдөн кармалчу, балдарын жетимдер үйүнө өткөрүп ийишчү. 1947-жылы айылына келгенден кийин Айтбай Чолпонбаев кызына башынан өткөн оор окуялардын айрымдарын сыр кылып айтып берчү экен. Түндүктүн сөөк какшаткан суугунда кантип өлбөй калганын, башынан кандай окуялар өткөнүн, азапка чыдабай жанын кыйгандарды, оорчулукту көтөрө албай өлүп калгандарды, алардын сөөгүн жерге жашыруунун ордуна деңизге таштаттырышканын, уктаса түшүнө кирчү, жөнө турганда кылт этип эсине түшчү азаптарды кээде айтып койчу окшойт. Көргөн билгенинин баарын ачка чыгаралчу эмес. Кийин Сталиндин көзү өтүп, кандуу бийликтин каары азынолок жумшаргандан кийин деле миллиондорду жок кылган кылмыштуу иш жайында ачык кеп болбой келди. Айтбай ата өзүнүн акталганын, анын аракетинде эч кандай кылмыштын болбогонун билбей, бу жарыкчылыктан кете берди. Эл душманы болуп абакка түшкөндөр кандай азап тозокко туш келишкенин экинчи бир мугалим Шертай Субанов Туюктагы муң китебинде болгонду жаап жашырбай сүрөттөгөн. Айтбай Чолпонбаев деле ошондой кыйноолорго туш болсо керек.
Мен эмнени айтарымды билбейм. Айтасың, эл душманы. Сенин байланыштарыңды моминтип тез эле айттырабыз, деп колундагы баштык менен эки далымдын ортосуна урду. Эки көзүмөн от чыгып, башым деңгирей түштү. Жерге талп этип жыгылдым. Андан кийин эмне болду, сезбей калдым. Ортодо канча убакыт өткөнүн билбейм. Эсиме келип, көзүмдү ачсам тапчанда жатам. Суу сурадым. Валчоктон бирөө тиктеп туруптур. Эшикти ачып, бир орус кароолчу жигит менин жаныма келди. Суу, суу деп кайталадым. Ал шарт бурулуп чыгып кетти. Эт пышымдай убакыттан кийин капуста сорпо алып келди. Эки далым көтөрүлбөйт. Ошол эле түнү мени кайрадан сурак алып барышты. Бул сапар кеңседе бир эле НКВДде отурган экен. Баягы баштык столдун үстүндө жатат. Кийин ойлоп көрсөм, ал баштыктын ичин кум менен толтуруп коюшкан экен. Эй ит, мен сени жибектей кылып жумшартам, деп баштыкты столдон ала калып бетиме такай, чыныңды айт, деп кулагымды тундура бакырды. Анан эки колу менен мени муунда кармап жерге көтөрүп чапты. Ичиме уда-уда 3-4 ирет тээп жиберди. Мен өзөрүп, оозум урдуман кан кетип, эсимден танып жатып калдым. Бул сапарда канча күн жатканымды билбейм, түн ортосу экен. Эсиме келээримди күтүшкөнбү, айтор ошол түнү куралчан эки НКВДды мени короого чыгарып, төөсү жабык автомашинанын үстүнө түртүп салып, сыртыман бекитип салышты. Ошол замат машина от алып жөнөдү. Мени кайда алып баратканы белгисиз. Бир кыйла убакыт жүргөндөн кийин машина токтоду. Эшик ачылып, мени машинадан сүйрөп түшүрүп, бир чай кайнатымдай туруп калдык. Кайда келгенибизди билбейм. Эшик жимжирт. Бүткүл аалам катуу уйкуга батып, мемиреп жаткандай. Тынчтыкты сүрүп, батыш тараптан таң шоокму жели өттү. Мен көк титиктеп, Кудайдан бир ырайым күткөнсүп телмирип турдум. Жылдыздар жаңы эле суюруп, туш тарапка чачырап кеткендей. Ошондо бала кезимде мал жайып жүрүп, атамдын бир нече ирет айткан сөздөрү эсиме түштү. Чолпон жылдызы кыргыз элинин жылдызы дешчү экен бабаларыбыз. Чолпон жылдызы чыккан таңда кыргыздын иши оңолот экен. Бул жылдыздын чыгышын көрүп, аны тозгон адам да ал күнү бактыга бөлөнөт. Мына ошол учурда мен эмнегедир атам айткан таң жылдызынын чыгышын күттүм.
Айтбай Чолпонбаев менен Шертай Субановдун өмүр жолунда окшоштуктар бир топ деп атканыбыздын жөнү ушундай. Экөө тең мугалим, дүйнөдөгү эң гумандуу кесип ээлери. Билим алсам, жаңы муунга жакшы тарбия, таалим берсем дегенден башка ою жок. Иштин кызуусу менен жүргөн чагында кайсы бир кара ниеттердин жалган арызы же коопсуздук кызматкерлеринин кандай да болсо эл душмандарын табуу аракетинен улам кандуу капканга туш келип калгандар. Айтбай Чолпонбаевга кандай айып коюшканы, эмнеге аны 2 жылга кесип салышканы тууралуу маалымат деле жок. Шертай Субановдук болсо белгилүү эл душмандарынын китебин Касым Тыныстанов, Сакен Сейфуллин, Боогачынын ырларын балдарга окуткан деп айып коюшкан. Ал кезде кыргыз тилинде алардан башка авторлордун китеби деле жок болчу. Айтбай Чолпонбаевдин жок жерден 2 жылга кесип ишин туура көрбөй, адилеттик издеп Москвага тикеле Кремльге жазган катын шылтоо кылып, дагы 8 жыл кошуп коюшу ошол учурдун катаал чындыгы эле. Ошол катаал учурдун бир көрүнүшүн Шертай Субанов минтип эскерген.
Мен эптеп кол таянып төрт аяктап турдум. Айбан, кол кой деп жатам. Тирүү калам десең, кол кой. Кой болсоң бул жарык дүйнө менен коштошосуң. Сен ушуну түшүнүп жатасыңбы? Канчык деп желкеге дагы бир урду. Анан кулагымдын түйүнө мен кимге айтып жатам? Кол кой, кол кой деп бакырды. Кулагым дүңгүрөп, бут алдындагы пол көчө баштады. Отурган экөө тура калып, эки чыкыйма эки тапанча такады. Үчүнчүсү ызырынып сөөмөйүн көзүмө кезеди. Сен угуп жатасыңбы? Кол кой деп жатабыз. Эй бөрүнүн тукуму, антисоветтик улутчул, эл душманы, угуп жатасыңбы? Же таптакыр эле дүлөйсүңбү? Деп үчөө жаалап, туш тараптан чыгып, орус тилинде сөгүп киришти. Мен эч оозанбадым. Тунжурап тура бердим да, ичимден эми бир сабаса өлүп калам. Бу киши жегиштер минте берсе мени соо койбойт. Ажалым келсе өлөрмүн, азабы келсе көрөрмүн. Булардын да бир күнү эсеси чыгар. Миң күнкү бейиштен бир күнкү жарыкчылык дегендей үстөлдүн үстүндө жайырган кагаздарды кармалай баштадым. Арканда турган үчөө тамекисин күйгүзүп шыпылдап колума калем кармата коюп, кагаздарды ирети менен менин алдыма суна баштады. Көзүм тумандап, тулку боюмду тер басып, колум калчылдады. Кагаздардын бардыгы орус тилинде, эмне жазылганын билбейм. Окуп да беришкен жок. Айтор сөөмөй менен көргөзгөн жерине кол кое бердим. Баш аягы 10 чакты кагазга кол койдум.
Бул 1937 жылдын 20 май экен. Айтбай Чолпонбаевди 1937 жылдын 4 февралында камакка алышып, 9 декабрда 10 жылга эркинен ажыратышкан. Анын көргөн азап тозоктору ушундай. Кол койдуруу үчүн камактагыларга адам чыдагыз кыйноолорду көрсөтүшкөн. Бул жагынан советтик түрмө лагерлердеги кыйноолор фашисттик туткундагылардан эч айырмасы жок болгон. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн ак жерден шоргом алынган Айтбай Чолпонбаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Азыр эми биз жана дин түрмөгүн сунуштайм. Кыргызстан жакынкы чыгыш мамлекеттериндеги радикал топторго адашып кошулуп кеткен жарандарын мекенине качан алып келери азырынча так эмес. Өкмөт түзгөн жумушчу топ бул жаатта пландаштыруу иштерин аяктап калды, ал эми Борбор Азиянын башка мамлекеттери Сирия жана Ирактан бир топ жарандарын мекенине алып келип, психологиялык реабилитациялык жумуштарды улантууда. Чөлкөмдөгү эксперттер 29-30 июлда Бишкекке чогулуп, диний экстремисттик уюмдарга азгыруу жол менен кошулуп, мекенин таштап кеткендерди алып келүү жана аларды коомго кошуу маселесин талкуулашты. Search for Common Ground телералык уюму, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жана тынчтык институту чогуу өткөргөн жыйынга келген бир топ адистердин пикирин чогултук. Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Аны Санжар Эралиев даярдады.
Жакынкы чыгыштагы диний экстремисттик топтор, анын ичинде Ислам мамлекети террордук уюму күчтөнгөн 2013-2015 жылдардын аралыгында дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүнөн барып, жоочулардын катарына кошулгандардын саны калыңдаган. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан Сирия, Иракка кетип калгандардын баш аягы 800 чамалайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет алардын 140 жакыны аялдар экенин маалымдаган. Соңку жылдары ал жака кеткендердин саны азайганы менен мурда баргандарды артка кайтаруу маселеси түйшүк жаратууда. Террорчулардын катарына кирген кыргызстандыктардын 200 ашыгы ошол жактарда курман болду. Адистер алардын айрымдары өзүнүн диний ишенимине таянып кеткенин айтса, кай бирлерин согушкерлер азгырганын белгилешет. Экстремисттердин тузагына түшүп калганын айткандардын туугандары акыркы кездери жардам сурап бийликке кайрылып жатышат. Алардын бири Нуржан Дөлөтжанова. Сириядагы лагерлердин бириндеги кызын алып келүүгө көмөктөшсүн деп мамлекеттен колдоо күтүп отурат.
Мамлекеттен суранам. Ал жакта жалгыз эле менин кызым эмес, биздин дагы боордошторубуз да турал жакта. Мамлекет жардам бербесе биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Мамлекет жардам берип кыздарыбызды алып келсин.
Дагы бир кыргызстандык Рамаз Сариев Сириядагы жоочулардын лагеринде эки кызы, аялы жүргөнүн айтып кейиди.
Эми бул лагерде отурушат, булар кыздар төрө отурушат. Мен например эки кызым эми санап деле карап мындай деле көрдүм да. 14-жылы кеткен, мына 19-жылы азыр. 5 жылда уже экиден төрөштү. Токко үйдө отурушкан. Согушка, тийбууга деген барчы эмес. Ош күйөөлөрү барчы, аларын айта албай экен, алар көргөн эмес, жооп бербейт. Ошо лагерде кармалып отурат. Эң чоң лагерь хол болуш керек. Ошо жерде көрүндө кыздар, наверное, хол деген лагерь болуш керек, анан роуш деген лагерь. Бошасын эки лагерде кыргыздар отурушат. Ошо ошолорду эле алып чыгып бериңиздер деп президенттен өтүнөйүн деп майынтеме кайрылуу жасап жүргөн ошо.
Кыргыз өкмөтү адашып Сирия же Иракка кетип калганын айткан жарандарын мекенине алып келүүгө камынып жатканы кабарланганы менен ал качан ишке ашары азырынча белгисиз бойдон турат. Бул жаатта пландалган иштер дээрлик аяктап калганын Азаттык радиосуна дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Зайырбек Эргешев билдирди.
Жакынкы күндөрү кыргыз өкмөтү дагы аларды алып келүү маселелери каралган. Ал эми биринчи этап бул Ирактагы Кыргызстанга тийиштүү деген ушул жаш балдарды алып келүү маселеси өкмөт тарабынан иштелип чыгып, каржы жана уюштуруу маселелери чечилип, жаңы каралыкка алып келет.
Жайынчыбы же күзгө өтүү
план боюнча ушул июнь-июль айларында алып келүү маселеси каралган болчу. Бул маселе боюнча түздөн түз өкмөт иштеп атат бүгүнкү күндө. Өкмөттө атайын ушул уюштуруу комитети түзүлүп, жумуш топ түзүлгөн. Биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда ушул жумуш топко киргенбиз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жана башка укук коргоо органдары баягы 10-чу башкармалык биргеликте эл менен дагы иштеп түшүндүрүштөрдү жүргүзүш керек да.
Эл демекчи, экстремисттик топторго адашып кошулуп калдым дегендерди алып келүү өзүнчө бир маселе. Ал эми аларды коомго кошуу экинчи маселе болуп турат. Андыктан мекенге кайтарылгандар бир канча этаптан турган психологиялык реабилитациядан өтүшү кажет. Күч органдарынын адистери да алар менен маектешип, тийиштүү процедуралар болот. Бирок дал ушул маселе мекенге кайтууга ынтызар болгондорду чоочулатып, бизди камап салат деген шек саноо пайда кылышы ыктымал.
Буларга дин негизги багыт болгон эмес. Булар ошол баягы көпчүлүгү эле алданып калгандар болгон. Булар баягы эмгек мигранттары тарабынан бул жактан дагы аларга андай бир жакшы жашоону, мыкты жогорку айлыктарды, ушундай бир баягы барсаң эле укмуш айлыктарды аласың деп ошол багытта кеткендер болгон. Экинчи топтогулар булар баягы өзгөчө мындай бир приключение деп коебуз го, жаңы бирдекелерди кызыгып эле ошол багытта кетип калган. Үчүнчү багыттагылары өзгөчө ушул диний түшүнүк менен баягы жихат маселесине таянып туура эмес кабыл алып алып, шарият боюнча жашайбыз, анан бейишке чыгабыз деген түшүнүктөр менен кетип калган да. Мына ошолорду категорияларга бөлгөндө ошол диний мүнөздө кеткендерди биз бөлүп карап туруп, аларга биринчи кезекте ошол биздин дин ишмерлерибиз, өзгөчө мынал ислам багытындагы аалымдарды биз киргизүү менен келгендер менен ушул терең ошол диндин маанисин, маңызын, ал эч кандай согушка, жихатка негизделген эмес. Жихат өзү биринчи кезекте адам өзүнүн напс менен күрөшүү, жакшылыкка чакыруу деген маселелер менен биз ошол тараптан иштейбиз деп атабыз. Анан психологтор дагы, теологтор дагы боюнча биз багыт беребиз деп атабыз. Алардын канчалык деңгээлде согуштук аракеттерде катышкан, согуштук аракеттерде болгондор болсо, аларга менимче укуктук баа берилип, сот иштери болуш керек да. Ал эми ага тиешеси жок. Мисалы адашып барып калып, эч кандай аракеттери жок, документтерин жоготуп берип, бир кулчулук мүнөздө болуп калган болсо, аларга өзүнчө баягы реабилитациялык борбор болот.
Биз жана дин.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2018 жылы Сириядагы согуш жүрүп жаткан аймактарга кеткен кыргызстандыктар боюнча укук коргоо органдары 110 кылмыш ишин козгогон. Чогултулган далил материалдардын негизинде 111 кишиге айып коюлган. 110 кылмыш ишинин 55 сотко өткөрүлүп, 41 адам кесилген. Бул кылмыш иштери жакынкы чыгыштагы согушкерлерге кошулуп, аларга көмөктөштү деп айыпталгандарга таандык. Ал эми гуманитардык операциянын максаты адашып барып калдым дегендерди ата журтка алып келүү. Казак өкмөтү 2019 жылы жарандарын артка кайтаруу жаатында 3 этаптагы операция аткарып, 524 кишини мекенине алып келди. Анын 357 балдар, 137 аялдар. Өзбекстан май айынын соңунда 156 жаранын негизинен аялдар менен балдарды кайтарды. Экинчи этапты жакын арада ишке ашыруу пландалууда. Тажикстан болсо 84 баланы ата журтуна жеткирди. Бардык мамлекеттерде негизги басым аялдарга жана балдарга жасалууда. Бул маалыматтар 29-30 июлда Бишкекте Сириядагы жана Ирактагы радикал диний агымдарга Борбор Азиядагы мамлекеттерден барып кошулган жарандардын тагдырын, аларды мекенине кайтаруу жана реабилитациядан өткөрүүнү талдаган конференцияда айтылды. Казакстандагы конфессиялар аралык мамилени өркүндөтүү жана анализ кылуу борборунун директору Гүлназ Раздыкова өлкөсүндөгү жараян эки баскычта өткөнүн айтып берди.
Биринчи баскычта алар бир ай бою Актоо шаарындагы реабилитациялык борбордо болушту. Аларга медициналык, психологиялык көмөк көрсөтүлдү. Бир айдан соң экинчи баскычта алар өз үйлөрүнө жөнөтүлдү. Ата-энеси жакынкы чыгышта кайтыш болгон 27 бала туугандарына берилди.
Месту проживания.
Бирок маселе аларды психологиялык реабилитациядан өткөрүү менен гана чечилип калбайт. Согушкерлердин бул жактагы тынчысы эмеспи, экстремисттик идеяларды жайылтып жибербейби деген божомолдон улам күч органдары такай аларга байкоо салып турат. Дагы бир негизги көйгөй коомчулуктун аларга карата мамилеси. Эл арасында аларды экстремисттерге кошулуп кеткен деп жек көрүү маанайы калыптанып калган. Мекенине кайтып келбеш керек дегендер да четтен табылат. Мындай түшүнүк чөлкөмдөгү бардык мамлекеттерде бар. Тажикстандын президентине караштуу ислам таануу борборунун директорунун орун басары Рустам Азизи бул жаатта мындайча ой бөлүштү.
Именно в этом вопросе взгляд общества он формировался в результате.
Коомдо мындай пикирдин түзүлүп калышында маалымат каражаттарынын да ролу чоң. Себеби Сирия, Иракка кетип калгандарды экстремист деп мүнөздөгөн макала баяндар басымдуулук кылат. Алар кандай жол менен жоочулардын катарына кошулуп калганын анализ кылгандар аз. Азгырылып, билбестиктин айынан кеткендер да толуп жатпайбы? Ошондуктан ал жактан кайра келгендерге карата коомдо жек көрүү маанайынын калыптанышы кадыресе көрүнүш. Андыктан коомчулук менен да иштешүү зарыл болуп турат. Түшүндүрүү иштерин жайылткан макала, көрсөтүү жана уктурууларды көбөйтүү зарыл. Бул бир гана биздин Тажикстанга эмес, Кыргызстанга, Өзбекстанга, Казакстанга да таандык маселе.
Я думаю, что и для Кыргызстана он, и для Казахстана, и вообще для всех центральных.
Эксперттер мамлекеттик органдарда жолчуларга кошулуп кеткендерди мекенине кайтарып, аларды жазага тартуу максаты болбошу керек деген түшүнүктү карманышууда. Анын себебин Өзбекстандагы эл аралык Ислам академиясынын илимий изилдөөлөр жана инновациялык долбоорлор борборунун директору Бахтияр Бабажанов мындайча түшүндүрдү.
Буларны кайтарганда президент ам ошо өзүнүн нуткада айтты, биз
биздин мамлекеттин президенти Сирия жана Ирактагы мекендештерди алып келүүгө байланыштуу сүйлөгөн сөзүндө биз экстремисттик топторго кошулуп калгандардан келечекте ар кандай аракеттерди күтсөк болот деди. Бирок биздин азыркы негизги максат аларга мээрим берип, жүрөктөрүнө уялап калган ар кандай радикал ой пикирлерди жууп кетирүү. Биздин мамлекет жарандарды алып келүүдө алгач аялдарга көбүрөөк басым жасап, аларды жана балдарды алып келип жатабыз. Мен иштеген эл аралык Ислам академиясы ал аялдар менен иштешүү үчүн атынчаларды же болбосо диний билими бар айымдарды тартып жатабыз. Алар даяр диний психологтор. Сирия жана Ирактагы апаатты көрүп келген аялдардын тилин таап, муздап калган жүрөктөрүн жумшартууда дин адистерин пайдалануу туура болот. Чет элдик уюмдар террордук топтордун катарында жүрүп келгендер менен сүйлөшкөндө мүмкүн болушунча келечек жөнүндө сүйлөшүп, өткөн күндөрүн эстетпегиле дегендер болууда. Бирок бул туура эмес. Ал жака барып келгендер башкаларга ошол жерлерде көргөндөрүн, баштан өткөн азаптарын айтып бергенде гана жеңилдейт. Биз аларды сүйлөшүү жолу менен гана коомго кошо алабыз.
Аксинче булар кимдир буларга жакынташ.
Биз жана дин.
Биз жана дин түрмөгүндө жакынкы чыгыштагы жоочуларга кошулуп кеткендердин мекенин алып келүү жана реабилитациядан өткөрүү маселесин сөз кылдык. Берүүнү мен Санжар Эралиев даярдадым.
Кадырман угарман Азаттык радиосунун 4 август таңкы уктуруларын Прагадан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Биздин жаңылыктарды жана макалаларды Facebook жана Instagram-дагы баракчаларыбызга кирип окусаңыз болот. Ал эми биздин видео баяндарыбызды же 30 мүнөттүк телеберүүлөрүбүздү көрөм десеңиз YouTube-дагы Азаттык деп аталган каналыбызда сунуштар элем. Каналга жазылыш үчүн анын аталышын латын арифинде жазып издесеңиз болот. Кадырман угарман, мен сиз менен келерки берүүлөргө чейин коштошом. Демалыш күнүңүз көңүлдүү улансын. Аман болуңуз.